Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koje vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Danas je ponedeljak, 28. novembar, a ovo su najvažnije vesti. Agencija za energetiku odobrila povećanje cene struje. Nezavisno društvo novinara Vojvodine prijavilo pretnje autoru portala Autonomija Draganu Bursaću. Rusija sprema novi talas raketnih napada na energetsku infrastrukturu Ukrajine, saopštio zvaničnik Kijev. Fudbalska reprezentacija Srbije uzela bod protiv Kameruna u drugom kolu svetskog prvenstva. Sutra u nižim predelima Srbije ponegde kiša, na planinama sneg, najviša dnevna temperatura do 8 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti zašto predsjednik BH entiteta Republike Srpske Milorad Dodik održava dobre odnose sa Moskvom, Draško Aćimović, ekonomista iz Banja Luke, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva.
Pa mislim da je uglavnom to bio predizborni cilj. Vidimo da odmah poslije izbora usvojeni su svi dokumenti vezani za NATO put Bosne i Hercegovine. To je politički pragmatizam.
Jasno je da je Dodik čovjek sa iznimno razvijenim političkim instinktom. I on je dosta dobro igrao tu igru, jel, ja sam ruski igrač i ja sam njima bitan zato što to ima domaću publiku.
Dok režim u Srbiji govori da građani žive u zlatnom dobu, mnogi penzioneri prinuđeni su da rade sezonske poslove kako bi pregurali mesec. Takav je slučaj Sadije Bihorac, koja sa 68 godina radi u Malinjaku.
Ustaje se u 5 sati, popiješ kafu, obujem čizme, pošto je ujutru rosa, krećem u Malinjak, po suncu, po nekad i kad je malo kišice, jer ne sme malina da se ne obere.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Agencija za energetiku odobrila je povećanje cene struje i gasa od 1. januara 2023. Od početka naredne godine cena kilovat sata struje biće veća 8% za domaćinstva, a gasa 11%, objavio je RTS. Prema računici Agencije za energetiku, domaćinstvima koja prosečno troše oko 400 kilovata mesečno, račun će biti uvećan do 300 dinara. Onima koji se greju na TA peći i noću ih uključuju, biće veći račun do 1000 dinara. Građani koji se greju etažno na kotlove na struju mogu da očekuju račune veće za 1600 dinara. Agencija za energetiku je dužna da mesec dana unapred obavesti građane o povećanju cena energenata. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović najavila je ranije da će struja od 1. januara poskupeti za manje od 10%, a gasa za 11%. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa norveškim premijerom Jonasom Garom Stereom o jačanju političke i ekonomske saradnje i planovima i projektima u oblasti energetike, infrastrukture i investicija. Ponovio sam zahvalnost Srbije na partnerskom odnosu Norveške, kao i na spremnosti da zajednički dodatno jačemo i intenziviramo politički dijalog i sveobuhvatnu saradnju, objavio je Vučić na Instagramu posle radnog ručka koji je za delegaciju iz Srbije priredio predsednik norveške vlade u Oslu. Tokom dvodnevne posete Norveškoj, Vučić će se sastati i sa norveškim kraljem Haraldom V i norveškim privrednicima iz energetskog sektora, najavljeno je u Beogradu. A tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je odnos Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, prema Putinu i Rusiji. Sagovornici su bili Draško Aćimović, ekonomista iz Banja Luke, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Aćimoviću, zašto je Dodik bio, čini mi se, jedini politički funkcioner u Evropi koji je otvoreno odobravao ruske referendume na okupiranim teritorijama Ukrajini, čak je slao svoje posmatrače na te referendume. Zašto je on to radio ako to niko u Evropi ne radi? Koji mu je bio cilj?
Pa mislim da je uglavnom to bio predizborni cilj. Do izbora je to označavalo u njegovom biračkom tijelu nešto pozitivno. Međutim, vidimo da odmah poslije izbora usvojeni su svi dokumenti vezani za NATO put Bosne i Hercegovine, tako da ne mislim da je to bila, niti tu ima nekakvih emocija. To je politički pragmatizam u njegovom biračkom tijelu, jer on ne može ići protiv te priče, barem nije mogao u početku, i na tome je zaradio dobre političke poene, dobio je apsolutnu podršku, pobjedio je na izborima, Međutim, Bosna i Hercegovina se pridružila svim odlukama Ujedinjenih nacija vezanim za Rusiju, pridružila se zapadnim zemljama. Dodik nije ruski igrač, to je samo obostran interes da se po određenim pitanjima stvari rade zajedno.
Gospodine Huskiću, po vama, zašto je Dodik toliko se izdvajao od ostalih u Evropi, odobravao ruske referendume na okupiranim teritorijama, u Donjecku, u Hersonu? Šta je on time u stvari dobio? Koji je njegov cilj bio? Kako je njegova bila kalkulacija?
Jasno je da je Dodik čovjek sa iznimno razvijenim političkim instinktom. I on je dosta dobro igrao tu igru, jel, ja sam ruski igrač i ja sam njima bitan, zato što to ima domaću publiku i on taj dio i tu legitimaciju neće tek tako odbaciti. Međutim, Dodik sada preterira u određenom smislu.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da je Vučić uticao na to da Dodik malo smiri ovu priču o Rusiji i da li možda njemu može i da smeta to što se Dodik hvali tako sjajnim vezama sa ruskim rukovodstvom?
Zaista nisam siguran da li postoji neka vrsta koordinacije između njih dvojce vezano za odnose sa Rusijom, ali mislim da se obojica sad u zadnje vrijeme ponašaju pragmatično, s tim da je naravno prostor manevarski Aleksandra Vučića bitno manji od onoga kojeg ima Dodik, upravo zbog toga što je Srbija i vidljivija i zbog pogrešnih političkih poteza će biti izložena širem spektru problema nego što je to slučaj sa Republikom Srpskom. Tako da Dodik ima malo fleksibilni prostor da se ponaša više kao ruski igrač.
Čuli ste kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa u kojem su govorili Draško Ćimović, ekonomista iz Banja Luke, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Urednik i voditelj emisije je Omer Karabeg. Nezavisno društvo novinara Vojvodine saopštilo je danas da je autor portala Autonomija Dragan Bursać ponovo dobio pretnje smrću, a između ostalih pretnje fizičkim nasiljem uputio mu je i novinar Mihajlo Medenica. Pretnje su mu upućene preko društvenih mreža, a jedna od njih koju je uputio korisnik NN Lice počinje sa "trebate ubiti" i nastavlja se najgorim uvredama na račun kolege Bursaća i njegove porodice. Mihajlo Medenica je Bursaću između ostalog poručio sledeće: "polomiću ti i ruke i noge, a srećemo se kad tad", navodi NDNV. Uz podsjećanje da je Bursać neprestano na meti pretnje nacionalšovinista i ekstremnih desničara iz regiona koji mu ne praštaju njegovo hrabro pisanje o odgovornosti za ratne zločine u jugoslavenskim ratovima iz 90. godina, NDNV ukazuje da čak ni u Srbiji nije čest slučaj da novinari prete novinarima da će ih pretući.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Rusija sprema novi talas raketnih napada na ukrajinsku energetsku mrežu, saopštio je zvanični Kijev nakon što je Kremlj granatiranjem ostavio bez struje i vode delove Ukrajine prošle sedmice. U međuvremenu Kremlj je odbacio tvrdnje ukrajinskih zvaničnika da se Rusija sprema da napusti nuklearnu elektranu Zaporožje. Detaljnije slušamo od Nevene Bogdanović.
Portparolka ukrajinske vojske Natalija Gumenjuk rekla je u ponedeljak da je ruski ratni brod koji ispaljuje krstareće rakete nedavno raspoređen u Crno more sa raketama tipa Kalibr. To prema rečima Gumenjuk ukazuje da se vojska Rusije priprema za još jedan talas napada na ključnu infrastrukturu Ukrajine.
"Veoma je verovatno da će početak nedelje biti obeležen takvim napadom",
dodala je ona. Sa temperaturama koje su pale ispod nule, uzastopni ruski napadi doveli su ukrajinsku energetsku mrežu na ivicu kolapsa i poremetili snabdevanje struje i vode za milione ljudi poslednjih nedelja. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je u nedelju kasno u obraćanju Ukrajincima da Rusija priprema nove vazdušne napade.
"Mi razumijemo što teroriste otuju novi udar. Mi se...
Razumemo da teroristi spremaju nove udare, znamo to sigurno, i sve dok imaju rakete oni nažalost neće stati. Predstojeća nedelja može biti teška kao i ona koja je za nama. Naše obrambene snage se spremaju, cela država se sprema. Razrađujemo sve scenarije zajedno sa našim partnerima."
"Opracovujemo, u tom čisli, s našim partnerima."
Kremlj ranije je saopštio da cilja samo infrastrukturne objekte povezane sa vojskom, optužujući Kijev za isključenje struje i njihov uticaj na život civila. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je u ponedeljak da je nuklearna elektrana Zaporožje na jugu Ukrajine i dalje pod ruskom kontrolom i da će tako i ostati. Peskov je to kazao nakon što je šef ukrajinske državne kompanije za nuklearnu energiju rekao u nedelju da postoje znaci da se ruske snage spremaju da napuste najveću nuklearnu elektranu u Evropi, koju su zauzele u martu, ubrzo nakon invazije na Ukrajinu. Nema potrebe tražiti znakove tamo gde ih nema i ne može biti, rekao je portparol Dmitrij Peskov novinarima na brifingu u ponedeljak. Rusija i Ukrajina, koje su stradale od najgore nuklearne nesreće na svetu u Černobilju 1986. godine, optužuju jedna drugu za granatiranje kompleksa koji ima 6 reaktora, podsjeća agencija Reuters. Obe strane su upozorile na opasnost od nuklearne katastrofe. UN-ova Međunarodna agencija za atomsku energiju želi da stvori zaštitnu zonu oko elektrane.
Britanska medijska kuća BBC javila je da je u Kini bio uhapšen jedan od njihovih novinara koji je izveštavao sa demonstracija u Šangaju protiv politike nultog COVID-a koju primenjuju kineske vlasti. BBC je vrlo zabrinut zbog načina na koji se ophodilo prema našem novinaru Edu Lorenzu, koji je uhapšen i stavljene su mu lisice dok je izveštavao sa demonstracije u Šangaju, rekao je portparol BBC-a u izjavi koju prenosi agencija France Press. Portparol je rekao da je policija u nedelju 27. novembra tukla i udarala Lorenza, koji je radio kao akreditovani novinar u Kini. Novinar je držan nekoliko sati pre nego što je pušten. Stotine ljudi demonstriralo je ovog vikenda u Kini u više velikih gradova, među kojima i Šangaj i Peking, protestujući zbog zaključavanja i restrikcija koje su vlasti uvele da se bore protiv epidemije koronavirusa.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pregovori koji su rezultirali sporazumom vlade Venecuele i opozicije proteklog vikenda mogli bi da dovedu do ublažavanja dugotrajne ekonomske i političke krize u Venecueli. Sve ovo se dešava u trenutku kada globalna potreba za izvorima nafte van Rusije raste i dok Sjedinjene Američke Države ublažavaju sankcije toj latinoameričkoj državi bogatoj naftom, pišu svetski mediji. Postizanjem velikog društvenog dogovora vlada Nikolasa Madura i venecuelanska opozicija prekinuli su višegodišnji politički zastoj, signalizirajući moguće ublažavanje teške ekonomske i političke krize u Venecueli koja je dovela do ogromnog talasa izbeglica u celom regionu, navodi agencija France Press. Dve strane na pregovorima u Meksiku potpisale su 26. novembra humanitarni sporazum o obrazovanju, zdravstvu, bezbednosti hrane, reagovanju na poplave i programima za električnu energiju. Složili su se da sledećeg meseca nastave razgovore o predsjedničkim izborima zakazanim za 2024. a koji bi trebalo da osiguraju učešće opozicije. Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je da subotnji sporazum označava važne korake u pravom smeru za obnovu demokratije u Venecueli, nakon čega je odobrilo izdavanje šestomesečne licence američkoj naftnoj kompaniji Chevron da nastavi sa pumpanjem nafte u Venecueli. To bi, naglašava AFP, omogućilo latinoameričkoj zemlji koja ima najveće svetske rezerve nafte da ponovo uđe na globalna tržišta. Međunarodni napori da se reši venecuelanska kriza ojačali su nakon ruske invazije na Ukrajinu i pritiska na globalno snabdevanje energentima. U zajedničkoj izjavi Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Evropske unije obećava se spremnost da se preispitaju sankcije Venecueli, ali se traži da se oslobode politički zatvorenici, poštuje sloboda medija i garantuje nezavisnost pravosuđa i izbornih tela. Pregovori u Meksiku su deo niza sastanaka vlade Venecuele i opozicije, koja se nada da će politički ustupci biti sledeći na dnevnom redu. Međutim, analitičari za New York Times ukazuju da su razgovori deo veće akcije ublažavanja američke politike prema Venecueli, koja je povezana sa sve većom globalnom potrebom za neruskim izvorima nafte. Nakon novog sporazuma Madurove vlade i opozicije, druge kompanije će, smatraju stručnjaci, verovatno vršiti pritisak na Sjedinjene Američke Države da dalje ukinu ograničenja vezana za Venecuelu, uključujući sankcije koje zabranjuju poslovnim subjektima u Indiji i drugde da uvoze venecuelansku naftu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Agencija za energetiku odobrila povećanje cijene struje u Srbiji. Nezavisno društvo novinara Vojvodine prijavilo pretnje autoru portala Autonomija Draganu Bursaću. Rusija sprema novi talas raketnih napada na energetsku infrastrukturu Ukrajine, saopštio zvanični Kijev. Fudbalska reprezentacija Srbije uzela bod protiv Kameruna u drugom kolu svetskog prvenstva. Sutra u nižim predelima Srbije ponegde kiša, na planinama sneg, najviša temperatura do 8 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, čućete da u Bosni i Hercegovini raste potražnja za električnim i hibridnim automobilima, međutim i dalje nema unapređenja u infrastrukturi za ovaj tip vozila. Silma Muminović iz udruženja Bosansko-Hercegovački auto-moto klub.
Bosna i Hercegovina ima problem sa velikim brojem privatnih sporih AC punjača i malim brojem brzih DC punjača. Stoga su sva putovanja kroz Bosnu i Hercegovinu trebaju unaprijed planirati i zakazivati, dakle, punjenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Veći deo Bora je u ponedeljak drugi dan bez grejanja zbog kvara u proizvodnom delu JKP toplana, a časovi u školama su skraćeni, javlja Beta. Iz toplane je jutros najavljena normalizacija u isporuci toplotne energije, ali u većini stanova radijatori su i dalje hladni, odnosno u pojedinim delovima grada jedva mlaki. Grejanje nema u osnovnim i srednjim školama, pa su časovi u prepodnevnoj smeni skraćeni na 35 minuta. Borska toplana se od početka grejne sezone kao i ranijih godina suočava sa ozbiljnim problemima i čestim probojima na toplovodu, piše Beta. Prema podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Srbiji ima 1,7 miliona penzionera čije su prosječna primanja u septembru iznosila 30.960 dinara. Međutim, oko milion penzionera ima penzije manje od 30.000 dinara, a još 300.000 njih mesečno prima manje od 16.000 dinara. Mnogi penzioneri u Kragujevcu zbog malih penzija rade i pod stare dane, obavljajući teške sezonske poslove u poljoprivredi ili na neki drugi način zarađujući kako bi dopunili sopstveni budžet. Više u priči Branka Vučkovića.
Tročlana porodica Sadije Bihorac, penzionerka iz Kragujevca, živi od njene penzije koja je za oko 1000 dinara niža od prosečne, ali i znatno manja od iznosa koji bi zadovoljio njihove osnovne potrebe.
Ispiraju nam mozgove da može da se živi, oni mogu da žive. Ja se snalazim tim što kuvam, spremam zimnicu, kupim džak od 20 kg brašna, onda mesim i nekada i po 3 dana jedemo fasulj.
Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je potpuno nejasno kako preživljavaju ljudi čije su penzije 2 ili 3 puta manje od njene i koji zbog starosti i bolesti ne mogu da poput nje dopunjuju kućni budžet. Bihorac već 7 godina za redom tokom leta bere maline.
Za 27 dana zaradila sam blizu 1000 evra. I od toga sam spremila zimnicu, spremila sam ajvar, spremila sam džemove, spremila sam slatko i od smokava i od dunja. I spremila sam somborku i kupus je stavljen u kacu.
Rad u malinjaku je izuzetno naporan jer se radi po suncu i po kiši, ali Bihorac kaže da je motiviše dobra zarada, zbog čega planira da i naredne godine tako obezbedi dodatni prihod.
Ustaje se u 5 sati, popiješ kafu, obujem čizme, pošto je ujutru rosa, krećem u malinjak, tako radiš do 2 sata. Po suncu, po nekad i kad je malo kišice, jer ne sme malina da se ne obere. Od 2 do 4, kad je najveća vrućina, odmaramo. Posle 4, onda beremo dok se ne smrkne. Ja imam puno godina, imam 68 godina. Ići ću i iduće godine i dokle god mogu.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa je penziju stekla radeći kao knjigovezac u jednoj štampariji i u gradskoj biblioteci. Bila je uspešna atletičarka, o čemu svedoče brojni pehari i medalje. Nakon odlaska u penziju postala je planinarka i u proteklih 10 godina osvojila je sve značajnije vrhove, od Triglava u Sloveniji do Mitikasa na Olimpu u Grčkoj, visokog 2917 metara. Živan Mirkonj, penzioner iz Kragujevca, bivši metalostrugar fabrike automobila Zastava i zanatskog centra, ima penziju od 33.000 dinara. Dok je radio u Zastavi, učestvovao je u pripremi za proizvodnju juga za američko tržište, a sa timom zanatskog centra napravio je veliki Fiatov znak na ulazu u Kragujevac. Smatra da njegov doprinos društvu nije na pravi način verifikovan iznos penzije.
izuzetno je mala penzija, ja i žena dok platimo komunalije. Kad kažem komunalije, mislim da ne pričam sad internet, struja, voda, hrana. Moram da radim da bi dopunio budžet. Aj sad da ne političimo, ali je sve politika.
Iako bi, kako kaže Ori, supruga takođe penzionerka, sa svojim primanjima mogli nekako da prežive, ona nisu dovoljna za pristojan život, koji podrazumeva mogućnost kupovine novog frižidera ili televizora i sličnih penzionerskih prohteva.
Treba da odemo negde na odmor, pošto smo, da kažemo, treće doba. Da ja nemam ovo što zaradim, ja jednostavno ne bih imao da odem da pogledam neki film, da odem u restoran, da odem u pozorište.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sarajevo u nedelju bilo jedan od pet najzagađenijih gradova u svetu. Lokalna vlast je proglasila pripravnost koja podrazumeva zabranu kretanja automobila i teretnih vozila čiji dizel motori imaju normu Euro 1 i manju. Pojačanu kontrolu inspekcije i policije, a objavljeno je i upozorenje rizičnim grupama građana da ograniče vreme boravka na otvorenom. Iz Sarajeva se javlja Marija Augustinović.
Sve mjerne stanice u Sarajevu u ponedjeljak su upozorile građane na nezdrav zrak. To može uzrokovati zdravstvene probleme, a osobito kod oboljelih od kardiovaskularnih bolesti. Sarajka Tanja Erlović kaže za Radio Slobodna Evropa da je zagađenje zraka jedan od vodećih problema već 10 godina i da izostaju sistemske mjere.
Samo se priča, ostaje na priči, izdaje upozorenja, ništa se ne radi na tome. Da se, recimo, domaćinstva koji koriste ogrjev, drva i tako dalje, da prelaze na alternativna neka rješenja. Mi znamo kao građani, jel, da Evropska unija ulaže i daje novac za poticaj da bi se riješilo to pitanje. Međutim, izgleda da naša vlast apsolutno ne vodi brigu o građanima.
Kantonalna vlast u Sarajevu u nedjelju je uputila apel starijima i oboljelima da ne izlaze vani bez potrebe. Školama i vrtićima je preporučeno da ograniče boravak djece na otvorenom. Epizoda pripravnosti podrazumijeva i zabranu prometa automobilima i kamionima čiji dizel motori imaju normu Euro 1 i manju, a od stanovnika je zatraženo da koriste javni gradski prevoz. Armin Hasić kaže da je ove preporuke teško ispoštovati.
Misli da je boljka ovog grada, naravno, javni prevoz, naravno, i rekonstrukcija koja traje poprilično dugo na tako kratkoj relaciji. Mislim da je nemoguće smanjiti toliko vožnje automobilima da bi se to osjetilo u zraku, a da građani ne ispaštaju svemu tamo.
U Sarajevo među najzagađenijim gradovima u Bosni i Hercegovini su Zenica, Ilijaš, Lukavac i Visoko, pokazuju podaci organizacija koje se bave zaštitom okoliša. Anes Podić iz udruženja građana Ekoakcija upozorava da je Sarajevo već godinama jedan od najzagađenijih evropskih gradova.
Bile su proglašavane čak uzbune najviši nivo kojeg predviđaju interventne mjere. Onda na kraju, kad su novinari pitali policiju koliko je kazni bilo, bio je kažnjen jedan jedini vozač.
Organizacija Human Rights Watch objavila je krajem augusta izvještaj u kojem se navodi da su BH gradovi tokom zime među najzagađenijima u svijetu. Prema postojećim podacima, u Bosni i Hercegovini godišnje umire oko 3300 ljudi od izloženosti zagađenju zraka, što predstavlja 9% od ukupnog broja smrtnih slučajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U Bosnu i Hercegovinu je do novembra uvezeno 500 hibridnih i električnih automobila. Nakon ukidanja carinskih stopa za električna i smanjenja za hibridna vozila, raste i interes za ovim vozilima. Koliko to prate ulaganja u infrastrukturu za ovaj tip vozila, istraživao je Edip Bajrović.
855
855, Trg heroja, broj 18.
Berin je 12 godina taksista. Ono što ga od ove godine izdvaja na štandu u sarajevskom naselju Hrasno je automobil. Kaže da je među prvim prijevoznicima s hibridom, vozilom koje kombinuje fosilni i elektropogon i tako smanjuje potrošnju.
Ekstremno su jeftini za održavat i možda i najbitnija stvar u mašinskom sklopu ovog vozila. Vozilo je rasterećeno pojedinih dijelova koje odlaze na sklopovima drugih vozila o emisijama, znači ne treba ni pričati jer prevažili smo znači Euro 6 normu.
U Bosni i Hercegovini raste interes za električnim i hibridnim vozilima. Do novembra je uvezeno više od 450 hibridnih vrijednosti 24 miliona maraka. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, ove godine je u Bosnu i Hercegovinu uvezeno i blizu 50 električnih automobila. Kako bi pospješilo kupovinu, Vijeće ministara BiH je suspendiralo carinu pri uvozu električnih i umanjilo carinu pri uvozu hibridnih automobila do kraja godine. Također, federalna vlada subvencionira nabavku ovih vozila. Iz resornog ministarstva je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa da su do sada dobili blizu 60 zahtjeva te da su subvencije odobrene za 33 korisnika. Rast interesa ne prati poboljšanje infrastrukture. Silma Muminović iz Bihamka kaže da još nismo spremni za veliki broj električnih automobila na cestama.
Bosna i Hercegovina ima problem sa velikim brojem privatnih sporih AC punjača i malim brojem brzih DC punjača. Stoga su sva putovanja kroz Bosnu i Hercegovinu trebaju unaprijed planirati i zakazivati dakle punjenja.
Od 177 punionica za električne automobile na javnim mjestima i besplatno je njih 48 u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je danas sa Kamerunom nerešeno 3:3 u utakmici drugog kola grupe G svjetskog prvenstva u Kataru. Kamerun je poveo u 29. minutu pogotkom Jean-Charles Casteleta, ali je Srbija u nadoknadi vremena u prvom poluvremenu preokrenula rezultat golovima Strahinje Pavlovića i Sergeja Milinkovića Savića. Aleksandar Mitrović je u 53. minutu povisio na 3:1, ali je Kamerun stigao do izjednačenja i boda preko Vensana Abubakara u 63. i Erika Maksima Čupomotinga u 66. minutu. Srbija i Kamerun posle dve odigrane utakmice imaju po jedan bod. U drugom meču ove grupe se od 17 časova sastaju Brazil i Švajcarska, koji na svom kontu imaju po 3 boda. Nova deveta sezona emisije Perspektiva počinje u opštini Prozor Rama u Bosni i Hercegovini. U prvoj emisiji nove sezone govorili su učenice i učenici srednje škole Prozor. Pričali su o predrasudama i nedostacima života u maloj sredini, kao i o svojim planovima za budućnost.
Gdje god odemo, nigdje neće biti kao ovdje, kao kući. Jer možemo uzeti Ramu i cijelu Hercegovinu i Balkan, nigdje neće biti kao kod nas.
Mi katolici, imamo tu mladež koja je poduzma za sve neka posla uzi svoje vjere. Mi gradimo tako jedni drugima budućnost, ali to kako se god gradi, tako se ruši, jer mladež odlazi, a mi bi volili da se to nešto zadrži ovdje.
Kad sam upisala školu, cilj mi je bio završiti još što boljim uspjehom i kasnije može upisati neki fakultet, ali sad mi je jedini cilj završiti i otići u Austriju. Eto.
Otvorili su i temu vršnjačkog nasilja u BH školama.
Dok sam bio manji, imao sva za starije od mene u škole. Pa najkraći me tukli i bile to strašno, bile su to traume.
Nova epizoda Perspektive dostupna je od nedelje 27. novembra na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti za ponedjeljak 28. novembar. Agencija za energetiku odobrila povećanje cijene struje u Srbiji. Nezavisno društvo novinara Vojvodine prijavilo pretnje autoru portala Autonomija Draganu Bursaću. Rusija sprema novi talas raketnih napada na energetsku infrastrukturu Ukrajine, saopštio zvanični Kijev. Fudbalska reprezentacija Srbije uzela bod protiv Kameruna u drugom kolu svjetskog prvenstva. U Srbiji sutra ponegde kiša, na planinama sneg, najviša dnevna temperatura do 8 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Prijetan dan!